Ja, vi vil fortsette med å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker for at du er den samme nå som du var på Noas tid. Vi takker for at du er den samme nå som du var på Davids tid. Og vi takker for at du er den samme nå som du var på Paulus sin tid. Vi takker for at ingenting forandres hos deg. Du er det eneste sikre. Du er det eneste som aldri forandres. Og så ber vi Jesus om at det må åpenbares for våre hjerter. Må du åpne hjertene våre, Jesus, og må du gjøre oss hørende. Amen. Ja, vi hørte til åpning her i dag om Noah. Noah som var et av de aller første menneskene her på jord. Og du som kjenner historien om Noah, kan du se noen forskjell på Noah og på deg? Kan du se noen forskjell på Noah sin tid, som vi hørte i åpning, og vår tid? Nei, det er akkurat det samme. Mennesket er akkurat det samme som det var på Noah sin tid. Vi proppes fulle av det vi hører og leser og ser, at det er en utvikling, at det er en stadig forandring, at det går stadig til et større og bedre og, ja, hva skal vi si, mer intelligent menneske. Og så er det løgn. Det er ikke sant. Mennesket har alltid vært akkurat det samme. Ingen forandring. Om vi skulle snakke om en forandring, så måtte det være at det var en forandring før og etter syndefallet i så fall. Men den forandringen var slett ikke til det bedre. Nei, det var den ikke. Ingen forandring. Bibelen har et helt annet syn på oss mennesker enn det vi mennesker har, og det vår tid har. Og det må vi holde fram for oss selv. Ellers så lar vi oss lure. I dag så skal vi dele sammen noen vers i Romerbrevet 7. Da slår vi opp i Romerbrevet 7, vi som har Bibel med. Romerbrevet 7, det er delt i tre deler. Vi vil begynne med det sånn helt kort. Det er vers 1-6. Enten så er mennesket under loven, eller så er det under evangeliet. Og er det under loven, så er det noe i mennesket som sier, jeg kan, jeg har, det er noe i meg som tåler å møte Gud. Hvis de i det hele tatt tenker på Gud. Eller så er det under evangeliet, og da har det måttet gjøre den erfaringen at i meg så er det intet håp. Ved meg, det er ute ved meg, men så slutter det ikke der. I Jesus så har jeg alt. Han er min. Han er mitt alt. Og så er det vers 7-13. Loven kan ikke hjelpe et menneske til å bli en kristen. Men loven døder et menneske. Loven er ikke en Guds kraft til bedring, til frelse. Men loven døder et menneske. Og så er det vers 14 og ut kapitlet og til kapittel 8:4. Der snakker det om en kristen. Der snakker det om nåtid. Livet for en kristen. Og vi vil ta for oss vers 14 og utover. Og da leser vi: For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Som så mange andre ting her i livet, og som så mange andre ting i Guds ord, så er det to ting på en gang. Akkurat som Luther sier, samtidig en synder og rettferdig. Her er det noen vers som forteller akkurat hvordan det er i ditt hjerte. Det er en kamp der inne. En kamp mellom det du vil og det du gjør. Og Paulus sier det altså i nåtid. Det er ikke sånn at sånn var det før jeg ble en kristen, og så er det litt mer stell på det nå. Nei, den kampen, den vil måtte være i ditt hjerte, enten til du faller fra, eller til du kommer hjem. Det er altså ikke en anledning til å følge synden, vi leser her. Det ser vi i Romerne 8:13. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Ja, det er ikke sånn at da kanskje muligens det kunne hende at du døde. Nei, da skal du dø. Det betyr det at synden den livsfarlig. Det ikke en anledning til å følge synden, for jeg så svak, og Gud vet hvor svak jeg så han bærer over med mine synder. Nei, det ikke sånn. I morges, da jeg var hjemme, så hørte jeg et opptak av Øyvind Andersen fra Fjellhaug, hvor han gikk gjennom Romerbrevet 7, en av de bibeltimene. Og da fortalte han at de versene her gitt oss til trøst. Det gitt oss til trøst, for de forteller at Gud vet hvordan det i ditt hjerte. Han vet det. Det ingen overraskelse for han at det aldri blir stelt på ditt kristenliv. Han vet det. Han kjenner deg. Og samtidig så skal gamle Adam druknes. Han skal druknes hver en dag. Men som Øyvind Andersen sa, han kan svømme, det asen. Det betyr det at den kampen mot synden i ditt liv, den vinner du ikke på den måten at synden blir borte, at det blir mindre av synden. Men likevel må du ikke la den herske ditt liv. Likevel så det ikke den som din Herre. For hører du Jesus til, og det gjør du vel, så står det her at lysten, det å gjøre loven, det å gjøre det gode. Jo nærmere du lever Jesus, jo større trang har du til det gode. Jo mer får han smitte deg med lysten til det gode. Og jo færre åpenbare, store, grove synder vil du tillate deg å gjøre. Men likevel så vil synden, vil hovmode, vil æresyken, vil mismote råde i ditt hjerte. Øyvind Andersen brukte det eksempelet. Han sa det, at når jeg står her og preker, sa han, så det æresyke, så det hovmot, du verden, jeg en god predikant. Eller så det mismot, i dag fikk jeg det ikke til. Og begge deler, de synd. For jeg regner med meg, jeg har med meg. Sånn det. Han sa han kunne møte på det i lønnkammeret. Plutselig, i bønnen, så kom de tankene han ikke ville skulle komme. Han hadde ikke kontroll. Han hadde ikke styr på sine tanker. Han kunne ha det på bønnemøte, sa han. Når han lå der på kne sammen med de andre troende, og så ba han sånn at de andre skulle høre det. Han ba ikke for Gud. Sånn ditt og mitt hjerte også. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Og du en ærlig kristen, så vil du kjenne deg igjen i det vitnesbyrdet. For du vil så gjerne ligne Jesus. Din største trang å være sånn som Jesus Din største trang å leve sånn som han vil at du skal leve. Du vil så gjerne være som Jesus. Og så vet du at når du synder, så trår du på blodet som rann. Og likevel så synder du. Likevel så elsker du synden. Det altså i nåtid. Men det ikke bare nåtidsformen som gjør det klart at han taler om en som kristen. Det går enda mer fram av selve innholdet. Han sier her at han vil det gode. Guds lov ligger han på hjertet. Det det bare en kristen som kan si. At han har trang til det gode. For en som ikke kjenner Gud, kjenner heller ikke Guds lov. Sånn som han skulle gjøre. Det kan ikke et ugjenfødt menneske si altså. Og når mange kristne likevel mener at det her ikke kan være en beskrivelse av en kristen, så er det vel blant annet fordi at det kapitlet her kan oppleves som om en kristen skal følge synden, må følge synden, må leve den ut. Men når vi ser det i sammenheng, sånn som vi ser det med kapittel 8, vers 13, den som lever etter kjødet skal dø, så er det ingen godkjennelse av synden. Det er ingen anerkjennelse av at vi må følge synden ut. Men en kristen faller i synd. Men kan ikke trives der. Kan ikke ha synden som sitt rette element. Det er som en som faller i vannet. Et menneske som faller i vannet, den kan ikke bli værende i vannet. Da vil han før eller siden drukne. Synden er ikke en kristens rette element. Da vil han eller hun drukne. Kan ikke bli værende der, kan ikke leve der. Må opp igjen. Må springe til Jesus med sine synder. Hva er så seier over synd? Hva er så seier over synd? Jo, en full og riktig, forstå meg rett, seier over synd, sånn at du ikke synder mer. Det vil du ikke oppleve her på denne jord. Sånn at du slipper syndens plage. Den vil følge deg så lenge du lever. Men en seier over synd, det er for det første at du lever tett på Jesus. At du lever i et tett avhengighetsforhold til Jesus. Sånn at du må springe til han når synden, når kjødet har lurt deg. Vi ser også helt tydelig her at loven, den hører til i en kristens liv. Det er ikke sånn at da jeg ble en kristen, da trenger jeg ikke lenger loven. Da er det slutt på hva loven har å si til meg, fordi den ikke kan dømme meg lenger. Nei, for Gud så har loven ingenting å kreve av en kristen. For Gud så er det ingen krav loven har på en kristen. Når loven sier, ja, men du har ikke gjort, ja, men du skulle gjort, du har ikke vært, så er det helt sant. Men det ligger på Jesus for en kristen. Alt det du har gjort og er, det ligger på Jesus. Det er ordnet opp i, det er betalt for. Men i forhold til dine medmennesker, så trenger de at du følger loven. Det er ikke sånn at siden jeg har lyst til å være sur en dag, så kan jeg bare være sur en dag. Jeg kan ikke det. Det er ikke rett for de menneskene som er rundt meg. Hvis jeg hadde lyst til å stjæle noens bil, så kunne jeg bare stjæle den, for det er ikke noe lov for meg. Nei, det ville ikke være rett. Det ville for det første ikke være veldig godt for den som jeg tok bilen fra. Og for det andre så ville det ødelegge min samvittighet når jeg gjorde det. Loven, den er god. Men du er ikke god. Og loven, den skal altså vise oss, vise meg, vise deg, at sånn som det står til med deg, så er det ikke i orden. Når vi tar det første budet, du skal ikke ha andre guder enn meg, så betyr det du skal ikke stole på noen andre enn meg. Du skal ikke sette din lit til noen andre enn meg, sier Gud. Hvor mange her er det som setter sin lit til hvor mange penger de har i banken? Jeg ser ingen hender, men jeg tror det er en del. Ja. Sånn er du og jeg. Forsikringer setter vi over lit til. God helse setter vi over lit til. Det ordner seg nok. Et æret navn setter vi over lit til. I ditt og mitt hjerte så er det mange guder som vi trakter etter, som vi følger, som vi setter vår lit til. Og så sier Gud, du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Du skal ikke stole på noen andre enn meg, sier Gud. Det må dømme deg og meg og fortelle oss at sånn som jeg er, så trenger jeg en frelser. Jeg trenger en frelser fordi mitt hjerte er fullt av alt mulig annet. Loven, den er god. Og når vi fortsetter med det første budet, æren, den er Guds, ikke sant? Pappa fortalte en gang han var på Fjellhaug, og så hadde han Harald Mitzian, en gammel predikant, som lærer. Og så var det noe pappa hadde fått til. Og så skrøyt han litt av det. Litt sånn under selvfølgelig. Vi skryter jo ikke åpenlyst, men litt sånn under. Og så sa Mitzian, jeg klarer ikke å etterligne sånn sammen, skryter du av det du har fått, du? Sa han. Hva har du som du ikke har fått? Har du evner? Ja, hvor kommer de fra? Jo, du har fått de. Ja. Hva har jeg som jeg ikke har fått? Hva har du som du ikke har fått? Og likevel så går vi og er stolte. Har vi kjøpt oss en fin bil, så er vi stolte av den. Æren, den er Guds. Og det er tøft, og det er vondt for kjødet. Men det er en befrielse for det nye mennesket. Jeg skal få lov til å være æreløs. Jeg skal slippe å trakte etter min egen ære. Jeg skal slippe å være den beste. Jeg skal slippe at alle skal se opp til meg. For Gud er min ære. Det er en hvile i det. Men dog ikke for kjødet, men for det nye livet. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Er du en kristen og lever med Jesus, så vil det her være gjenkjennbart. Synden, den er din sorg. Og din lunkenhet er din sorg. og blodet som rant på Golgata er din eneste trøst. Og likevel så trekkes du mot synden som en nattsverme mot en lyspære en mørk kveld. Har du sett det? Først så begynner han langt borte, og så sirkler han, og så sirkler han, og så sirkler han inn mot lyspæra. Den er akkurat som hypnotisert. Den har ingen egen vilje lenger. Den dras bare mot lyspæra. Har du tenkt på en synd en gang, en av dine skjødesynder, og tenkt at nei, der er den igjen? Nei, jeg vil ikke. Og likevel så har tanken snirkla seg nærmere og nærmere synden, helt du ikke klarer å tenke på noe annet. Hva enn synden er, om det er ære eller baktalelse eller et begjær etter ære eller noe annet. Og ser du hvordan du kjemper mot synden da? Jo, du kjemper mot synden med dine egne krefter. Du kjemper mot synden med loven som sier du skal ikke, du må ikke. Du prøver selv å holde igjen hjertedøra slik at synden ikke skal komme seg inn. Men synda, den lar seg ikke stoppe av deg og din bestemmelse. Det er omtrent som å bruke ei sil som serveringsfat for tomatsuppe. Jo, hvordan går det? Jo, tomatsuppa den går tvers igjennom, og så fanger du opp makaronien. De store syndene, de klarer du nok å holde fra livet. Åpenbare tyverier og drap og den slags. Men hjertet, tankene, hverdagssyndene, de lever sitt eget liv. Det klarer du ikke å temme eller omvende. Så når du kjenner synden drar på deg, lokker på deg, så må du springe til Jesus med den. Så må du springe dit, det eneste stedet hvor det er dekning for dine synder, og bekjenne hvordan det står til med ditt hjerte. Bekjenne hvordan det står til at synden gjør deg vondt, at du elsker den og likevel hater den. Og så må du leve med Jesus i dette nære, intime forholdet og bytte synd med nåde. Men det behovet har du ikke hvis synden ikke er så farlig. Hvis det er sånn at synden den er så stor at jeg klarer ikke å kjempe mot den likevel. Eller hvis du tenker det at Gud, han vet hvor vanskelig jeg har det. Han skjønner hvor ille det er med meg. Klart han bærer over mine synder. Det er altså så, for etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Og en av de store høvdingene, jeg kan ikke akkurat nå ta hvem det var, han sa i en preken det at du har vel ikke bedt om noe annet mer enn å få slippe dine synder? Jeg må nok bekjenne det at mine bønner, de er nok mer jordiske enn som så. Men det er en stor sorg. Og kunne jeg bare slippe mine synder? Kunne jeg bare slippe og la meg overrumple igjen og igjen og igjen av mine synder? Gud være takk, står det i vers 25, ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Som kristne så er vi undergitt en lov, en lovmessighet. Og det er det at sånn som jeg er, så har vi ikke evne til å slåss mot det gamle mennesket på det rette viset gjennom kjødet. Så blir nødropet, jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hvem? Hører du det? Hvem? Ja, hvem kan du komme på som kan fri deg fra dette dødens legeme? Ja, det er ingen president. Ja, da ser vi hvor små presidenter blir. Ja, hva kan vel de? Nei. Det er heller ingen konge eller statsminister. Det er ingen predikant engang. Det er Jesus. Jesus. Du skal få lov til å høre Jesus til. Midt i dine svik, midt i din ugudelighet, så skal du få lov til å gå til han med dine synder. Å være en kristen, det er å hver dag få lov til å gå til Jesus og fortelle hvor dårlig det går å være en kristen. Det er den avhengigheten av å høre han til. Og jo nærmere altså du hører han til, jo mer vondt smaker synden. Det naturlige mennesket tenker det at ja, der er det en frihet. Den må jeg og jammen få benytte meg av. Det er jo ikke så farlig med mine synder. Det er jo så masse nåde å få. Men jo nærmere du lever Jesus, jo mer avskyelig blir den tanken. Og jo større blir det at det er forlatelse for en sånn som deg. Nettopp for en sånn som deg. Det gamle mennesket, det drukner ikke. Det gir ikke opp. Og likevel så må det bekjempes. Og så begynner vi på kapittel 8. Fordi det i sammenheng og tema hører med til til kapittel 7. I vers 7, det slutta jo med «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.» Det høres ikke bra ut. Det høres fryktelig dårlig ut. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Fordi at vers 7, det snakket om en som var i Kristus Jesus. Det snakket om ditt liv. Det gjorde det. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, det som jeg altså ikke kunne gjøre ved å ta meg sammen, ved å få et stell på det her, ved å kjempe og gråte og tigge om å bli et bedre menneske. Det gjorde Gud. Han kjenner altså ditt hjerte. Han vet hvordan det er med deg. Ja, det ser du helt tydelig her. Og så har han gjort opp for det. Så har han betalt for det. Og så skal du få lov til å være hans barn med ditt hjerte. med dine svik, med din manglende bedring. Det gjorde Gud. Hvordan gjorde han det? Gjorde han det ved at han ga deg litt mer kraft hver dag, så du skulle bli stell på det her? Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Den som hører Jesus til, altså, han har en rettferdighet i himmelen, uavhengig av syndene. Ja. Dette plassbyttet som er gjort, det gjelder for en kristen, en som har et sånt hjerte. Det er jo ikke rimelig. Det er ikke fornuftig for ditt og mitt hjerte. Men så er det nå en gang sånn at ditt og mitt hjerte er ikke høyeste rett i den saken her. Det er en annen. Det er Gud. Og Gud, han har gjort det annerledes. Han satte deg til side. Han sa det at det er ikke håp. Det er ikke håp for deg. Og så gjorde han det annerledes. Han sendte en stedfortreder. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Skal vi avslutte med å be sammen? Ja, kjære Herre Jesus, så ber vi om at du må legge det vi har delt sammen nå ned i hjertene, sånn at det blir rett og godt, at det blir til frelse, at det blir til oppvekkelse, at det blir til synserkjennelse, at det blir til glede over frelsen, frelsesfryd. Må du stelle med hvert hjerte, Jesus, og gi hvert hjerte hva det trenger, sånn som bare du kan. Så takker vi for at du er frelser, at du er en sånn som sørger for oss. Må du velsigne dagene for oss videre, og må du kalle på hver og en av oss, sånn at ingen av oss lar oss lure av synden, av verden, av vårt eget kjød, men at vi blir hos deg, Jesus, sånn at vi kan samles hjemme i himmelen. Amen.